Петренко згадує алхіміка і хоче послати за ним, щоб справді зірвав за бронепотягом якийсь місток. Та біля будки вже почувся гудок паротяга. Ховаємося до лісу. З биттям серця вглядаємося в темряву. Вдасться чи ні? Бронепотяг ішов швидко. Це був звичайний паротяг із двома залізними платформами, обкладеними мішками з піском, із гарматою та двома кулеметами кожна. Попереду і позаду панцерник мав по звичайній порожній платформі. Світла в нього не було, тільки червоні лампочки. Бронепотяг минув нас із гуркотом спереду на підвищенні біля ледве помітного в темноті гарматного дула темна постать, яка, попахуючи цигаркою, оглядає лінію. Зауважить чи не зауважить? Хтось виспівує «Яблочко, ехай яблочко, да кудако тіса». Попадеш будьоновцем, не воротійся. На витягнутих із землі рейках колеса змінили тон. Коротка мить і дикий крик залогу, свист контрапари і темне громадище. З гуркотом покотилося з кількаметрової гори. Тріснули старі сосни, порснувши парою і вогнем, паротяг зупинився. Вибухнули гарматні набої. За хвилину все було скінчено. З лісу вибігли темні постаті козаків. Ідемо і ми. Безформний труп бронепотяга, увінчений колесами задньої платформи, спочивав на розтрощених соснах. Під насипом стогнав червоноармієць. Чорнолісець безжально проткнув його шаблею. Стогін урвався. Присвічуючи смолоскипами, даремно шукали когось живого. Одна гармата була стиснута деформованим паротягом, що лежав догори колесами на розчавленій платформі. Друга гармата, зірвана з лафета, лежала осторонь із невистріляним набоєм. Фахівці з зусиллями відчинили замок і зняли його. На галявині, де стояли кулеметні тачанки і вози з вибухівкою, обговорюємо подальший план. Вирішили, на лінії, по якій ітиме ще потяг із Знам'янки ближче до будки, зробити млинок. На іншій колії, котрою може надійти потяг з Олександрівки, створити гніздо перед переведеною стрілкою, що відслужила вже свою службу. Обидва відтинки оточить холодноярська піхота. Бочку із смальцем урочисто саджують з воза. Розбирають смалець у відра, що служили повстанцям за казани. Хмара бере мене під руку. Ходімо, осавуле, побачиш, як млинок робиться. Як робиться, я вже зрозумів, бо розпитав старого партизана, що, одержавши відро смальцю, витісував з патика копистку. Та подивитися було цікаво. Що таке гніздо, я давно знав, бо зі всіх диверсійних способів на залізниці було найпрактичніше і дуже поширене. Витягнувши ломами костилі, розширили рейки, щоб колеса паротяга повисли між ними. Спосіб добрий, бо машиніст ніколи не зауважить небезпеки, лінія ніби ціла. Якщо поїзд ітиме повільно, то потріскають хіба пружини в буферах і голови тих, що стоятимуть близько стін вагонів. При великій швидкості вагони повискакують один на одного. Спостерігаємо, як партизани на рівному відтинку лінії копистками густо намащують рейки смальцем. Змастивши, козаки ховаються в тінь дерев, де чекала вже холодноярська піхота. Невдовзі на лінії з'явилося світло паротяга, за ним довга валка вагонів з освіченими вікнами. «Пасажир!» – незадоволено буркнув Хмара. «Шкода ж смальцю!» «Ну що ж, перевіримо білети. Кілька комісарчиків, напевно, знайдеться». Увігнавшись на змащені смальцем рейки, потяг раптово став. Паротяг скажено працював, крутячи колесами на одному місці. Виглядало це справді кумедно. Годі було стримати усмішку. Машиніст вискочив і нахилився над рейками. Видно, був досвідчений, бо, крикнувши помічникові, щоб той загальмував, став на освітленому місці і замахав білою хустиною. З вагонів вискочили якісь жінки. Чоловік у білому халаті підійшов до машиніста і, поговоривши, став поруч на пляму світла. «Наближаємося», оточуючи потяг.